πολλές φορές, ας πούμε, θα περνάει μια κυρία και εγώ μπορεί να φοράω ένα κοντό σόρτς και είναι έξω οι μπούτες μου με την κυταρίτιδα, μπορεί να μην έχω ξυριστεί καν και είναι εκεί και φαίνονται και τα κοιτάζει και επίμονα. Και δεν ντρέπεται που με κοιτάζει. Και όπως με κοιτάζει λοιπόν και δεν βγάζει το βλέμμα, λέω συγγνώμη, μπορώ να σας βοηθήσω, συμβαίνει κάτι? Λέω κοιτάτε τα μπούτια μου, λέω βλέπετε κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί? Όχι, όχι. Πεθαίνω να το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα και φεύγουνε.
Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και σας καλωσορίζω στη σειρά podcast της Lifeo με θέμα το bullying. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη μας την Αφροδίτη, ή αλλιώς Didi, με την οποία θα μιλήσουμε για τις διάφορες μορφές bullying που έχει βιώσει. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια σου, Αφροδίτη.
Hi.
Τι ωραία φωνή είναι αυτή να την ακούω στα ακουστικά μου.
Εσένα είναι ωραία φωνή.
Όχι, δική σου, γιατί δική σου έλεγα. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας, ποια ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκες κάποια συμπεριφορά bullying στη ζωή σου?
Την πρώτη φορά που το συνειδητοποίησα και μπορούσα να πω ότι αυτό που γίνεται δεν μου αρέσει ή με φέρνει σε δύσκολη θέση, ήταν στο σχολείο, σίγουρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι η αρχή, η βάση. Γι' αυτό άλλωστε και δουλεύω με τα παιδιά, δηλαδή δουλεύω κατά του σχολικού εκφοβισμού και bullying, γιατί από εκεί ξεκινάει. Οπότε ναι, ήταν στο σχολείο, ήμουν στη Νότια Αφρική, που γενικά δεν ήταν τρελά τα θέματα, γιατί κάπως κοινωνικά είναι αλλιώς. Είναι όλοι πιο αποδεκτοί, είναι, τουλάχιστον έτσι ήτανε. Και I was bullied για τα κιλά μου, γιατί ήμουν πάντα πιο μπαμπάτσικο παιδί.
Okay.
Οπότε ναι, ήταν η πρώτη έτσι επαφή μου.
Πριν φτάσουμε στα κιλά, είχα ξεχάσει ότι είχες μεγαλώσει από όσο θυμάμαι,
ναι,
εκεί ή γεννήθηκες εκεί?
Όχι, όχι, είχα γεννηθεί εδώ σε διακοπές των γονιών μου και δύο Έλληνες, απλά η μαμά μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νότια Αφρική, οπότε ήταν εδώ στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα, γεννήθηκα και φύγαμε κατευθείαν μετά πίσω στην Νότια Αφρική, τα αδέρφια μου εκεί γεννημένα κλπ. Οπότε ναι, South Africa.
Okay. Δεν ήταν δηλαδή περίεργο για τους εκεί ανθρώπους ένα λευκό κορίτσι στο σχολείο, όπως συνήθως και δυστυχώς είναι περίεργο, ήταν για πολύ κόσμο στην Ελλάδα, το να υπάρχει ένα παιδί από την Αφρική σε ένα σχολείο εδώ?
Όχι, δεν ήταν. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ και εκεί ήμουν αποδεκτή και εδώ όταν ήρθα και θα έβλεπα κάποιο παιδάκι που έχει άλλο χρώμα, μου ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό. Σε αντίθεση με τα παιδάκια εδώ στην Ελλάδα που μου λέγανε άλλες ψέματα, λέει, δεν είσαι από την Αφρική, θα ήσουν μαύρη, εσύ είσαι λευκή. Ξέρεις, είναι που δεν καταλαβαίνεις ότι, you know, people different color everywhere in the world. Πολύ λογικό. Οπότε όχι, στην Νότια Αφρική είναι πολύ συνηθισμένο, γιατί έχει αρκετούς λευκούς, αρκετούς έγχρωμους και I mean like έχουμε πάρα πολλούς Ινδούς. Οπότε, you know, it's just like a melting pot. Η Νότιος Αφρική είναι a melting pot. Έχει τα πάντα.
Επομένως, λοιπόν, αυτό που ενοχλεί ή που φαίνεται περίεργο στους ανθρώπους γύρω σου τότε είναι τα κιλά σου, επειδή ήσουν ένα παιδάκι με λίγο περισσότερα κιλά ίσως από τα υπόλοιπα.
Mm-hmm.
Εσύ πώς κατάλαβες αυτό το bullying, ενώ τι έγραψε μέσα σου σε εκείνη την ηλικία?
Αυτό το ότι ήταν κατακριτέο, το ότι μπορεί να μην σου κάνει το φόρεμα που θα ράψουμε για την παράσταση των Χριστουγέννων ή αυτό. Έπρεπε να πάρουμε άλλα μέτρα για την Αφροδίτη, ξέχωρα. Που είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό μεγαλώνοντας, γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο σωματότυπο ή τα ίδια κιλά. Θέλω να πω εδώ ότι δεν προωθώ την παχυσαρκία, γιατί όλοι αυτό μου λένε, όλοι αυτό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, προφανώς. Απλά μεγαλώνοντας, συνειδητοποιείς και μαθαίνεις ότι υπάρχουν άλλοι σωματότυποι και υπάρχουν άλλα κιλά και it's okay.
Ίδιο στο σχολείο θα γινόταν και για ένα παιδάκι που είναι πολύ ψηλό.
Ακριβώς.
Θα παίρναν άλλα μέτρα για κάποια στολή.
Ναι, τρομερό έτσι, που είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Ναι. Δυστυχώς. Παρένθεση σε αυτό που συζητάμε, γιατί κατάλαβα ότι μάλλον εκεί συμβαίνει αυτό. Στα social media δέχεσαι σχόλια ότι προωθείς την παχυσαρκία.
Ναι, βέβαια. Και ξέρεις, εκεί είναι, κρατάνε μια γνώμη και την έχουν εκεί και την πετάνε οπουδήποτε. Δεν έχουν ψάξει. Ξέρεις, λένε, η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ναι. Οπότε αυτό ισχύει για όλα σε μένα μες στο μυαλό μου. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι, ψάξ το. Μάθε για τον άλλον. Ρώτα τον. Στείλ του ένα μήνυμα. Με την ίδια άνεση που λες, «Α, προωθείς την παχυσαρκία». Στείλε μου ένα μήνυμα. Ρώτα με, γιατί κάνω αυτό που κάνω, εφόσον δεν έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο το κάνω. Φουλ, στα social είναι όλοι. Απαγορεύεται μια χοντρή να κάνει σεξι φωτογράφηση. Γιατί χοντρή και σεξι δεν υπάρχει. Όχι. Είναι κάτι που έχεις φτιάξει, έχει φτιάξει μια ολόκληρη κοινωνία και το πιστεύεις.
Σκέφτομαι πολλές φορές, ειδικά όταν συζητάμε για κιλά, ότι δεν μπορείς να ξέρεις γιατί ο απέναντί σου έχει τα κιλά που έχει. Είτε αυτά είναι πολλά, είτε είναι λίγα, είτε είναι κανονικά εντός πολλών εισαγωγικών στο μάτι σου. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποιος να του αρέσει το φαγητό, κάποιος μπορεί να έχει ένα θέμα υγείας, κάποιος μπορεί το οτιδήποτε που δεν ξέρεις. Οπότε, κάπως δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία να ανοίξω κουβέντα σε κάποιον για τα κιλά του, μη γνωρίζοντας την αιτία αυτών των κιλών.
Είσαι πολύ σωστός.
Ή ας με το προωθώ την παχυσαρκία, εγώ όσο καιρό σε ξέρω διαδικτυακά, δεν έχω δει να βγαίνει και να λες, παιδιά, σήμερα είναι μια τέλεια μέρα να φάτε και να πάρετε 10 κιλά. δηλαδή κάπως το προωθώ την παχυσαρκία όταν απλά ζω, ντύνομαι, φωτογραφίζομαι και κυκλοφορώ έτσι όπως είμαι, χωρίς να λέω σε κάποιον, είσαι πολύ αδύνατος, πρέπει να πάρεις τουλάχιστον 30 κιλά για να σε κάνω παρέα. Δεν στέκει, δεν ισχύει με κάποιο τρόπο. Αλλά για να γυρίσουμε στο σχολείο, εσύ ως ένα παχύσαρκο παιδί ή ένα παιδί με κάποια κιλά παραπάνω από τα υπόλοιπα παιδιά, άρχιζες να νιώθεις περίεργα για αυτό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά, ή ήσουν σε φάση «δεν με αφορά αυτό που λέτε, δεν με αγγίζει»?
Εδώ μπαίνει η οικογένεια, γιατί προφανώς και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο είναι κακό ή όλα αυτά που μπορεί να σκεφτεί ένα παιδί, και η οικογένεια μου επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα. Και ότι αν εγώ ένιωθα άσχημα ή που θα με βοηθούσαν ένα δίαιτα, δεν λες ένα παιδάκι δίαιτα, προφανώς δεν ήταν τέτοιου είδους κουβέντα, απλά αν νιώθω εγώ περίεργα με τα κιλά μου, που φυσικά δεν ένιωθα περίεργα με τα κιλά μου, οπότε η οικογένειά μου με βοήθησε εκεί να μην αισθανθώ περίεργα.
Φτάνοντας στο σήμερα, το bullying για τα κιλά είναι κάτι που σε ακολουθεί και στην ζωή την καθημερινή που ζούμε έξω, ή περιορίζεται στα social?
Όχι, εννοείται ότι είναι στην καθημερινή ζωή, όπως πολλοί θα πούν, γιατί αυτό είναι τα looks. Θα σε κοιτάξουν, θα σε σχολιάσουν για τα κιλά, για το πώς είσαι βαμμένη, ντυμένη, τι αυτό, πώς είναι το μαλλί σου, τα πάντα. Οπότε εννοείται ότι σε ακολουθεί και στη ζωή σου. Απλά επιλέγεις να μην δίνεις σημασία ή να δώσεις. Και εγώ δεν έχω χρόνο να δώσω σημασία. Δεν έχω χρόνο και να με πληρώνανε, δεν θα ασχολιόμουν.
Βλέπεις βλέμματα στο δρόμο ή ακούς κουβέντες που υποτίθεται γίνονται πολύ ψιθυριστά για να μην τις ακούσεις, αλλά εν τέλει φτάνουν στα αυτιά σου?
Πολλές φορές, ας πούμε, θα περνάει μια κυρία και εγώ μπορεί να φοράω ένα κοντό σόρτς και είναι έξω οι μπούτες μου με την κυταρίτιδα, μπορεί να μην έχω ξυριστεί καν και είναι εκεί και φαίνονται και τα κοιτάζει και επίμονα. Και δεν ντρέπεται που με κοιτάζει, που κάνει stare στο εξωτερικό. Το να κάνει stare είναι κακό, είναι απογορευτικό. Εδώ όμως θα σε κοιτάξουν, θα σε δουν μέσα στην ψυχή σου, θα δουν. Και όπως με κοιτάζει λοιπόν και δεν βγάζει το βλέμμα, λέω, συγγνώμη, μπορώ να σας βοηθήσω, συμβαίνει κάτι? Λέω, κοιτάτε τα μπούτια μου, λέω, βλέπετε κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί? Όχι, όχι. Πεθαίνω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί φέρνεις τον άλλον σε αυτή την κατάσταση. Προφανώς μπορεί για αυτούς να μην είναι δύσκολη. Εγώ το βρίσκω πολύ δύσκολο να με ρωτάει όλες και να ξέρεις να φοπλίζομαι. Όχι, όχι, τίποτα και φεύγουνε. Εννοείται ότι τα βλέπω, τα ακούω.
Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνέβη ένα αντίστοιχο περιστατικό?
Νομίζω ότι ήταν το καλοκαίρι. Ήταν βέβαια. Δεν θα πω ότι είχε τόσο πολύ βάση, γιατί ήταν μεταξύ του ότι πώς κυκλοφορεί. Γιατί ήμουνα με το μαγιό μου, γιατί συνήθως δεν φοράω, πάω στις παραλίες γυμνιστών, αλλά ήμουν αυτή τη φορά με το μαγιό μου και πήγα στο περίπτερο που είχε εκεί στην παραλία επάνω, χωρίς να σκεπαστώ με πετσέτα, και ήταν σε φάση πώς έχει τόση αυτοπεποίθηση και πάει στο περίπτερο να αγοράσει το κρουασάν που θα φάει στην παραλία η χοντρή. Εντάξει, Μπορώ. It's easy. Όπως κάνεις και εσύ, όπως ήρθες και εσύ να πάρεις κάτι αντίστοιχο να φας, το ίδιο. Απλά απέχουμε σε κιλά.
Σκέφτηκες ποτέ να καλύπτεις το σώμα σου περισσότερο, να ντύνεσαι ή το πότε θα αγδυθείς?
Ποτέ. Το να καλύπτω το σώμα μου, όχι ποτέ. Ποτέ. Το να αγδυθώ είναι, μας το έχει δώσει έτσι η κοινωνία. Δηλαδή μη φανεί το μπουτ, μη φανεί το στήθος, μη φανεί εκείνο. Προφανώς και δεν βγάζω το στήθος μου να προκαλέσω τον κόσμο, όπως και το μπούτι μου, όπως και την κοιλιά μου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσέχουμε, ας πούμε, το πώς μιλάμε, το πώς φερόμαστε, παρά το να...
Μη φανεί λίγο δέρμα.
Ακριβώς.
Απλά το ρώτησα αυτό γιατί και από κουβέντες που έχω ακούσει γύρω μου, είναι πιο αποδεκτό και εύκολο να δεχτούμε μια κοπέλα ότι στην παραλία έβγαλε το πάνω μέρος του μαγιό ή το κάτω, όταν είναι φέτες και 35 κιλά μπάρμπι. Αλλά αν το βγάλεις εσύ, ναι, για πολλούς πρέπει να πάρεις κάποια άδεια πριν.
Φυσικά.
Από την κοινωνία, από τον περίγυρο.
Ναι. Πρέπει γενικά να πάρω άδεια για το αν νιώθω καλά ή πώς ντύνομαι ή πώς φέρομαι. Γιατί απαγορεύεται. Απαγορεύεται μια χοντρή να νιώθει καλά. Είναι σχεδόν σαν να μισούν το γεγονός ότι νιώθω καλά με τα κιλά μου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο τα κιλά, έτσι. Και με την εμφάνιση μου σου λέει, γιατί είναι και χοντρή. Και δεν πάει να φτιάξει αυτό. Και γιατί είναι έτσι. Γιατί να μην είναι έτσι. You know, like, γιατί πρέπει να είμαι όπως θεωρείς εσύ τέλειο? Υπάρχει το τέλειο, πώς το βλέπεις? Και όλα αυτά είναι, ξέρεις, απλά αντιλήψεις ή point of views, να πω. Και it's okay άμα έχεις your point of view, απλά δεν μπορείς να μου το επιβάλλεις. Όπως δεν επιβάλλω κι εγώ, δηλαδή, το πώς είμαι, το πώς νιώθω, απλά το εκφράζω. Όποιος νιώθει ότι προσπαθεί να επιβληθεί αυτή η χοντρή, κάνει φωτογραφίσεις για να μας επιβάλλει το ότι είναι εντάξει με τον είσαι χοντρή. No, darling, I'm not. Εκφράζομαι μέσα από αυτό και άμα θέλεις, το βλέπεις, άμα όχι, you know, swipe, βλέπεις αλλού.
Ακούω όση ώρα μιλάμε το ότι χρησιμοποιείς τη λέξη χοντρή που εγώ δεν θα τη χρησιμοποιούσα, κυρίως γιατί νιώθω ότι μπορεί κάποιος να ενοχλείται. Εσύ πιστεύεις ότι σου είναι πιο εύκολο να το κάνεις γιατί το έχεις ακούσει τόσες πολλές φορές για σένα που λες δεν με ενδιαφέρει πια, θα το λέω εγώ για σας?
Απενεχοποίηση της λέξης αυτής, γιατί είναι, δεν σηματοδοτεί το χαρακτήρα του άλλου. It's απλά ένα χαρακτηριστικό της εξωτερικής εμφάνισης για την οποία κιόλας μιλάμε, για αυτό το είδους bullying. Because λες χοντρή, όπως θα λέγες ψηλή, κοντή, κοντός, χοντρός, αδύνατος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν με το να είναι πάρα πολύ αδύνατοι και να πάρουν κιλά. Αλλά ο αδύνατος, άμα ακούσει αδύνατο, είναι καλό. Ενώ η χοντρή είναι κακό. Γιατί χοντρή είμαι. It's okay. Είμαι σωματικά χοντρή. Ο χαρακτήρας μου είναι άλλο. Και ένας χαρακτήρας δεν χαρακτηρίζεται χοντρός, αδύνατος, ψηλός. Βλέπεις, είναι όλα σε σχέση με την εξωτερική εμφάνιση. Γιατί να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη? Γιατί είναι, πώς θα το πεις, πώς είναι, μπορώ να πω τη λέξη μαλάκας?
Ναι.
Πώς λες, έλα ρε μαλάκα μου? Και το μαλάκας δεν έχει κακή έννοια. Και το καλά, αυτός είναι πολύ μεγάλος μαλάκας. Είναι, πώς θα το πεις?
Okay, το ακούω. Το καταλαβαίνω. Απλά πολλές φορές μπαίνω στη διαδικασία μιλώντας και με ανθρώπους και σκεπτόμενος και δικά μου βιώματα, να σκέφτομαι μήπως μία λέξη μπορεί να πειράξει τόσο πολύ τον άλλον, γιατί ζει όλη του τη ζωή με αυτό το παρατσούκλι από την κοινωνία του. Το φοράνε κάθε μέρα που μπορεί να μην θέλει καν να το ακούει. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι εσύ το έχεις δουλέψει μέσα σου και το έχεις ξεχωρίσει από το χαρακτήρα σου. Είσαι σε φάση, μπορείτε να λέτε ότι θέλετε, εγώ ξέρω τι είμαι. Θέλετε να μην πείτε χοντρή, πείτε με χοντρή. Ναι. Θα με λέω κι εγώ χοντρή και όλα καλά, ξέρω εγώ. Σχετικά με την εμφάνιση και το bullying που έχεις δεχθεί, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στην εμφάνισή σου? Όχι για να μην δέχεσαι bullying, που επειδή δεν αρέσει σε σένα.
Καλέ, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, τα δάχτυλα των ποδιών μου. Με κοροϊδεύει η αδερφή μου και μου λέει ότι είναι σαν μπανάνες. Αλήθεια, γιατί το δεύτερο είναι πιο μακρύ από το πρώτο. Και μεγαλώνοντας είχα πάντα ανασφάλεια με τα πόδια μου. Όμως επειδή έχω κάνει τόση δουλειά με τον εαυτό μου, τα αγαπάω και αυτά. Αν θα μπορούσα να τα άλλαζα και να με ξανά έκανα, θα ήταν κάτι τέτοιο. Και ξέρεις, και αυτό αστείο φαίνεται, γιατί σου λέει, καλά, θα μπορούσες να αλλάξεις οτιδήποτε πάνω στο σώμα σου, να διαλέξεις να έχεις επίπεδη κοιλιά, πεταχτό κόλλο, μικρά χεράκια, αυτό, και διαλέγεις τις πατούσες σου, ό,τι θέλει ο καθένας μου, ό,τι έχει ανασφάλεια. Και κάνω εισαγωγικά, γιατί ακόμα και αυτό δουλεύεται. Τα αγαπώ. Άμα μου έλεγες τώρα, άκου, τώρα θα σου αλλάξουμε τα πόδια, μπορεί να βάζει τα κλάματα. Γιατί έχω μάθει να τα αγαπάω αυτά. Τα πόδια. Έτσι τις μπανάνες που με κοροϊδεύει η αδερφή μου. Κατάλαβες. Οπότε, αν θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι πάνω του, να το κάνει.
Για τον εαυτό του.
Είμαι πολύ up γι' αυτό. Θέλεις να χάσεις κιλά. Θέλεις να βάλεις κιλά. Θες να κάνεις μια πλαστική. Οτιδήποτε και να αλλάξεις, είναι δικαίωμά σου, γιατί είναι σώμα σου, δικό σου. Είναι το σπίτι σου. Πριν όμως κάνεις οτιδήποτε, εγώ θα σε παρότρινα να δεχτείς αυτή την ανασφάλεια με αγάπη, επεξεργάσου το, και εφόσον τα βρεις με τον εαυτό σου ή όχι, κάνε ό,τι θες μετά. Πρώτα αγάπησε αυτό το κομμάτι σου, γιατί ό,τι κάνεις με αγάπη μετά είναι πολύ πιο εύκολο, και μετά δώσ' του.
Δεν είναι όμως τόσο περίεργο που ένας άνθρωπος που έχει ακούσει τόσες πολλές φορές που πας με το χέρι αυτό, με το πόδι αυτό, με την κυταρίτιδα, με τα κιλά, δεν θα ήθελε να τα αλλάξει, ενώ όλοι θα φαντάζονται, και αυτοί που σε κρίνουν, ότι πω πω, αυτή άμα μπορούσε αύριο θα ήθελε να είναι 30 κιλά. Δεν είναι περίεργο?
Είναι, θα σου πω τι είναι περίεργο. Είναι το ότι το σκεφτόμαστε όλο αυτό. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι σκέφτεσαι ότι ο άλλος θα ήθελε και θα έπρεπε να αλλάξει. Γιατί σε αφορά, ας πούμε, το τι θέλει να αλλάξει ο άλλος ή όχι επάνω του? Αυτό είναι το περίεργο. Ναι, αν μου δινόταν, ας πούμε, κάτι να άλλαζα, θα με έκανα δισεκατομμυριούχα αντί να δουλεύω καθαρίστρια 8 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιατί πρέπει να έχει να κάνει με την εξωτερική? Γιατί τόση βάση στην εξωτερική εμφάνιση? Αυτό θα έπρεπε να ήταν η ερώτηση. Γιατί ρωτάς τον άλλον τι θα άλλαζες στο σώμα σου, ενώ θα πρέπει να τον ρωτάς τι θα άλλαζες μέσα σου? Γιατί ρωτάς τον άλλον τι θα άλλαζες από τα ρούχα που φοράς? Ρώτα τον τι θα άλλαζε μέσα του σε σχέση με τη δουλειά του, με τους φίλους του.
Με αποστόμωσες και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Άκουσα τώρα να λες, δεν ξέρω αν το είπες κυριολεκτικά, έχεις δουλέψει ως καθαρίστρια?
Ναι, με.
Έχεις βιώσει bullying γι' αυτό? Έχεις δεχτεί συμπεριφορές απαξιωτικές εξαιτίας της δουλειάς αυτής?
Εννοείται, καλά, αυτό εννοείται. Όπως
αυτό,
πάρα...
ας πούμε, δεν το γνώριζα, ομολογώ, οπότε πολύ με ενδιαφέρει να ακούσω.
Ναι, εννοείται. Γιατί πάει αυτό με το τι κάνεις, το πώς φαίνεσαι, ξέρεις, πώς φαίνεσαι, πώς ντύνεσαι, τι δουλειά κάνεις, αυτό.
Είσαι πολύ προσεγμένη, πολύ προσεγμένα ντυμένη για καθαρίστρια, είσαι πολύ, ξέρω εγώ, βαμμένη για καθαρίστρια.
Τρομερό. Και όμως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το κάνει, το επιλέγει σαν δουλειά, και εγώ είμαι πολύ υπέρ των ανθρώπων που έχουν επιλέξει. Εγώ αναγκάστηκα και το έκανα, γιατί ηθοποιός έχω σπουδάσει, με αυτό ασχολούμαι, αναγκάστηκα και έκανα και αυτό σαν δουλειά. Αλλά έχω άπειρο σεβασμό για κάποιον που το επιλέγει, και ταυτόχρονα μπορεί να είναι κούκλα ή άλλη, ή να μην είναι και καθόλου κούκλα, όπως το θεωρεί ο καθένας το κούκλα, whatever, you know, δεν έχει καμία σχέση. Και ναι, θα φας bullying για αυτό που επιλέγεις, είτε επιλέγεις να είσαι καθαρίστρια, είτε επιλέγεις να είσαι, ξέρω εγώ, τόπο μοντέλο. Θα το φας το κράξιμό σου, και που δεν θα έπρεπε.
Τι σχόλια άκουγες για αυτό σου το επάγγελμα?
Ναι, ήταν τα σχόλια τύπου, γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά ενώ θα μπορούσες να κάνεις κάποια άλλη? Γιατί όχι, αφού αυτό μου δίνει τα λεφτά που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, αυτό θα κάνω. Όπως αντίστοιχα, αποξιωτικά ήταν τα σχόλια που εργαζόμουν και εργάζομαι, απλά το κάνω πολύ πιο σπάνια τώρα, σαν μοντέλο, γυμνό μοντέλο για ζωγράφους. Το να είσαι ζωγράφος, καλλιτέχνης, wow, αλλά το μοντέλο το οποίο ποζάρει εκεί, Παναγία μου, είναι τσουλάρα. Γιατί σου ποζάρω γυμνή. Είναι λίγο το ότι δεν ζήσαμε μια αναγέννηση εμείς εδώ ιστορικά. Να το ψάξουν όσοι θέλουν να μάθουν πιο πολλά. Είναι το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά με το, ξέρεις, απλά να κρίνουμε. Α, Είσαι γυμνό μοντέλο, ξέρεις αυτό. Α, είσαι καθαρίστρια. Είναι όλο αυτό το άποξο. Wow, you're a καθαρίστρια. Μπράβο. Τι μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου. Καθαρίζεις σπίτια, καθαρίζεις πολυκατοικίες. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Αλλά όχι. Είναι αμέσως αρνητικό. Αμέσως αρνητικό.
Πάντα στο κομμάτι καθαριστής, καθαρίστρια, είχα την εξής, πώς να το πω, όχι απορία, την εξής ένσταση. Αν σου φαίνεται τόσο περίεργο που κάποιος κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος θα έρθει να καθαρίσει, ας πούμε, το σπίτι σου ή την πολυκατοικία σου, ή πώς το θεωρείς περίεργο, αλλά ταυτόχρονα παίρνεις τηλέφωνο τη χή κοπέλα, το χή αγόρι, τον οποιονδήποτε, να έρθει να σου καθαρίσει. Δηλαδή, είναι λίγο τόσο απαραίτητο σε τόσες πολλές στιγμές, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε πολυκατοικίες, σε σπίτια. Δηλαδή, δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε κανείς να το κάνει ιδανικά, αλλά ταυτόχρονα το χρειαζόμαστε. Επομένως. Ναι, δεν ξέρω. Ή το έχουμε συνδυάσει με άτομα που μπορεί να είναι είτε μεγαλύτερα σε ηλικία είτε από άλλες χώρες. Για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, ότι μικρή κοπέλα τώρα, ενώ θα μπορούσες να είσαι, ξέρω εγώ, να σερβίρεις καφέδες, γιατί να πας να καθαρίσεις, όταν πρώτον μπορεί να μην σε ενδιαφέρει να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, και στο γιατί το κάνεις, ενώ υπάρχουν τόσες δουλειές, μπορεί να μην θέλω να κάνω κάποια άλλη δουλειά.
Ακριβώς.
Και δεύτερον, οι καθαρίστριες και οι καθαριστές παίρνουν πολύ καλά χρήματα σε σχέση με άλλες δουλειές που μας φαίνονται έτσι απλές να κάνεις. Και προφανώς αυτά τα χρήματα αντιστοιχούν και στον κόπο τους και σε αυτό που, με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι, που είναι η βρωμιά του καθενός, ναι, που πρέπει να καθαρίσουν.
Ναι. Πόσο καλά το. Αυτό ακριβώς. Ό,τι είπες, αυτό να ακουστεί.
Δηλαδή, ήμουν σε φάση ότι όταν και πιο παλιά ήταν. Πολλοί λέγανε δεν βρίσκω. Ειδικά κιόλας Ελληνίδα να έρθει να μου καθαρίσει το σπίτι. Και ήμουν σε φάση. Αν δεν πάνε οι Ελληνίδες να κάνουν καθαριότητα σε σπίτια, πώς θα βρεις Ελληνίδα που θες, και συγκεκριμένα Ελληνίδα.
Ακριβώς.
Που είναι, ξέρεις, τόσο λογικό, να λες δεν βρίσκω ψηλή κοπέλα να έρθει να καθαρίσει για να φτάνει έτσι και τα πιο πάνω ράφια. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί και εγώ, ναι, δεν ξέρω αν θα είχα τις αντοχές να το κάνω, αλλά δεν θεωρώ ότι γιατί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί θα τον χρειαστώ κι εγώ. Δηλαδή, πώς θα τον βρω, αν δεν πρέπει κανείς να κάνει αυτό το βρώμικο εντασιακό επάγγελμα. Ο περίγυρός σου πώς είχε αντιμετωπίσει εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια, αυτή σου την ενασχόληση?
Η οικογένειά μου, που δούλευα για αυτό στην ουσία, πάρα πολύ ok. Απλά ξέρεις, είσαι κουρασμένη, αυτό, να ξεκουράσεις. Οι υπόλοιποι, άμα σου πω ότι δεν με ενδιέφερε καν, δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι ανέστητη ή απλά έχω δουλέψει τόσο καλά με τον εαυτό μου, ώστε να με ενδιαφέρει τι θα πει ο άλλος και να έχει όντως, ξέρεις,
ουσία.
Πήγαινα από βαρύτητα και μετά λέω, Παναγία μου, λέμε για βάρος. Ουσία, μπράβο, ωραία λέξη.
Okay. Λίγο πριν κλείσουμε, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προσπάθησες κάποια στιγμή, πέρα από το να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να εστιάσεις σε κάποιο άλλο κομμάτι του εαυτού σου για να εξισορροπήσεις λίγο το bullying που δεχόσουν? Δηλαδή, ξέρω, να γίνω η πιο κοινωνική, να γίνω η πιο καλή στη δουλειά μου, για να μην ασχολείται κάποιος με τα κιλά μου ή με, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε αιτία για την οποία μου έκανε bullying.
Δεν ήταν ποτέ το να μεγαλώσω ή το να οριμάσω ή το να καλυτερέψω τον εαυτό μου, να δουλέψω με τον εαυτό μου, δεν είχε ποτέ σχέση με την εξωτερική μου εμφάνιση. Ποτέ. Δηλαδή, κάθε φορά που ήθελα να κάνω κάτι καλό για μένα, δεν είχε σχέση με το «Α, να δυνατίζω για καλό, α, να κάνω αυτό». Όχι. Ήτανε καθαρά «Μπορώ να γίνω καλύτερη σε αυτό? Θα το κάνω. Μπορεί να γίνω καλύτερη? Θα το κάνω». Οπότε καμία σχέση with my εξωτερική εμφάνιση. Δεν θα το άφηνα να γίνει ποτέ αυτό.
Ρώτησα γιατί, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, λόγω του ότι έχουν βιώσει κάποιες συμπεριφορές ως αντίδραση, έχουν γίνει πιο κοινωνικοί, έχουν περισσότερο χιούμορ, παλεύουν ουσιαστικά τα δύσκολα που έχουν ζήσει με, ναι, το χιούμορ. Μπορεί να είναι μια ενασχόληση, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Είναι τύπου άμυνα, ναι, την οποία όμως πάλι καλά κάνουν και την έχουν. Θεωρώ ότι με έναν κατάλληλο ψυχολόγο μπορούν να το δουν σε βάθος αυτό και να καταλάβουν οι ίδιοι ότι αν είναι ακραίο αυτό για αντίδραση του άλλου κομματιού, λύσε το άλλο κομμάτι και αυτό το ακραίο, τέλος πάντων, ή που έχεις δώσει όλο το βάρος, ξαφνικά γίνεται πιο ελαφρύ, πιο κατανοητό, ξαφνικά γίνεται ένα με εσένα και απαλύνει και το άλλο κομμάτι, το οποίο το καλύπτεις με το απλά να είσαι πιο, ξέρω εγώ, outgoing ή να κάνεις κάτι πάρα πολύ τέλεια. Πρέπει να βλέπουμε σε βάθος αυτά τα θέματα που έχουμε. Είναι καλό, δεν είναι κακό.
Και όχι να τα σκεπάζουμε με κάτι άλλο που μπορεί να είναι και ένας ωραίος αντιπερισπασμός.
Ναι, εννοείται.
Μία πορεία που νομίζω θα έχω σε κάθε καλεσμένο, για κάθε καλεσμένο αυτής της στήλης είναι η εξής. Τι θα έλεγες αν είχες απέναντί σου κάποιους από αυτούς που σου έχουν κάνει bullying? Τι θα τους έλεγες?
Θα έκανα πολύ humor μαζί τους, γιατί θεωρώ ότι αυτοί που το κάνουν αυτό δεν ξέρουν καλύτερα. Ναι, υπάρχουν αυτοί που λέω, α, γιατί να είσαι τόσο κακός, ας πούμε. Αλλά μετά λέω, you know, δεν ξέρω πώς έχουν μεγαλώσει ή τι μπορεί να σκέφτονται. Οπότε θα τους είχα, θα τους ρώταγα τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να με σχολιάσουν ή να μου πουν κακίες. Και μετά θα έκανα χαβαλέ, ώστε να καταλάβουν ότι άμα επιλέγεις να είσαι κακός ή πικρός ή αυτό γίνω, ενώ θα μπορείς να επιλέξεις να είσαι, you know, happy or carefree. Η ζωή σου είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα κάνω. Να τους δείξω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
Τύπου δεν θα άλλαζε τίποτα στη ζωή τους αν εσύ είχες 10 κιλά λιγότερα ή έκανες κάποια άλλη δουλειά ή οτιδήποτε.
Προφανώς. Καλά, εννοείται. Έχει συμβεί κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν πει συγγνώμη, λέει, εγώ αλλιώς είχα στο μυαλό μου, αλλιώς αυτό. Μην μου λες συγγνώμη. Συγγνώμη θα πρέπει να πεις τον εαυτό σου που έβαλες τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ δεν θα πάθω τίποτα.
Αυτό το είπαν αφού σε γνώρισαν.
Ναι.
Ότι άλλη εικόνα είχα για σένα και τώρα μου δείχνεις ότι ναι, δεν είσαι, ξέρω. Ναι. Αυτό είσαι.
Πάρα πολλοί μου το λένε αυτό. It's okay. Εννοώ it's okay γιατί πάει να πει ότι πολλοί ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν ίσως την ειλικρίνειά μου. Το ξέρεις, σου λένε πώς γίνεται αυτή να είναι όντως τόσο άνετη με τον εαυτό της. Πώς γίνεται να είναι τόσο ειλικρινής? Μήπως δεν γίνεται να είναι έτσι? Είναι αλλιώς τα πράγματα. Και μετά όταν σε γνωρίζουν λένε «Oh my God, όχι αυτό είναι». Και έχεις χάσει εσύ τον ύπνο σου γιατί τον έβριζες και έλεγες «Τι συγχαμένη είναι αυτή, χοντρή, αυτό, γίνονται άλλο, πώς βάφεται, πώς δίνεται». Όλα αυτά είναι irrelevant.
Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχεις εδώ και μ' άκουγες. Thank you. Θέλω να ξανάρθω εγώ. Εγώ τύπου.
Βεβαίως. Τώρα που ξεκινήσαμε και πήρες το κολλάι, θα ξανάρθεις, εννοείται.
Ωραία.
Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO με θέμα το bullying. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Επίσης, αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε ένα email στο podcast@lifo.gr με την ένδειξη bullying και να έρθετε να το συζητήσουμε από κοντά.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO.
Είναι τα podcast της LIFO.